Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen White. Na vrsti je 25. poglavje z naslovom Nespremenljivost Božjega zakona. Tedaj se je odprlo Božje svetišče, ki je v nebesih, in v svetišču se je prikazala skrinja zaveze. Skrinja zaveze je v najsvetejšem, v drugem delu svetišča. V službi pozemskega svetišča, ki je služila podobi in senci nebeških stvari, se je ta del odprl samo na veliki spravni dan, da bi se svetišče očistilo. Ta napoved, da je v nebesih odprt Božji tempelj in da se v njem vidi skrinja zaveze, kaže na odpiranje najsvetejšega v nebeškem svetišču leta 1844, kamor je Kristus vstopil opraviti končno delo sprave. Tisti, ki so z vero sledili svojemu velikemu duhovniku, ko je začel služiti v najsvetejšem, so videli skrinjo njegove zaveze. Ko so proučili svetišče, so spoznali, da je zveličar spremenil službo. Sedaj jo opravlja pred Božjo skrinjo in tam zastopa grešnike, sklicujoč se na svojo kri. V skrinji zemeljskega svetišča sta bili dve kamniti plošči, na katerih je bil klesan Božji zakon. Skrinja je bila samo shramba za plošči Božjega zakona, navzočnost teh božanskih predpisov pa je dajala vrednost in svetost. Ko se je v nebesih odprlo Božje svetišče, se je videla skrinja njegovega pričevanja. V najsvetejšem delu nebeškega svetišča se posvečeno hrani božanski zakon, ki ga je sam Bog izgovoril med grmenjem na Sinaju in ga svojim prstom napisal na kamniti plošči. Božji zakon v nebeškem svetišču je vzvišeni izvirnik. Njegov nezmotljivi prepis je bil klesan na kamnitih tablicah in ga je zapisal Mojzes v Peterokniži. Tisti, ki so razumeli to pomembno resnico, so lahko tudi dojeli svetost in nespremenljivost božanskega zakona. Občutili so moč zveličarjevih besed, kakor nikoli prej. Resnično, povem vam, dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave, dokler se vse ne zgodi. Božji zakon je razodetje njegove volje in izraz njegovega značaja. Obstajati morajo večno kot zvesta priča v nebesih. Nobena zapoved ni ukinjena, spremenjena ni niti najmanjša črka ali pičica. Psalmist pravi, Gospod, na veke ostaja tvoja beseda, trdno stoji v nebesih. Vsi njegovi ukazi so zanesljivi, postavljeni zavedno, na veke. V samem središču desetih zapovedi je četrta, kakor je bila oznanjena v začetku. Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj. 6 dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, 7. dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga. Ne opravljaj nobenega dela, ne ti, ne tvoj sin, ne hči, ne hlapec, ne dekla, ne živina, ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat. Kaj ti v 6 dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, 7. dan pa je počival. Zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. Božji duh je vplival na preiskovalce njegove besede. Spoznali so, da so nevede prestopali Božjo zapoved, ker niso posvečevali stvarnikovega dneva počitka. Začeli so raziskovati razloge za praznovanje prvega dne namesto dneva, ki ga je Bog posvetil. V Svetem pismu niso mogli najti nikakršnega dokaza, da je 4. zapoved ukinjena ali da je sobota spremenjena. Blagoslov, s katerim je bil na začetku posvečen 7. dan, ni bil nikoli odvzet. Iskreno so raziskovali, da bi odkrili Božjo voljo in jo izpolnjevali. Spoznanje, da so prestopniki njegovega zakona, je napolnilo njihova srca z globoko bolečino. Svojo zvestobo Bogu so dokazali s tem, da so začeli posvečevati njegovo sveto soboto. Številni resni napori so bili storjeni, da bi omajali njihovo vero. Eno pa je bilo jasno. Če je bilo zemeljsko svetišče podoba ali preslikava neveškega, potem je tudi zakon, ki je bil shranjen v skrinji zaveze na zemlji, natančen prepis zakona, ki je bil v nebeški skrinji. S sprejemanjem resnice so priznali tudi zahteve Božjega zakona in četrte zapovedi o soboti. To je bil vzrok ogorčenosti in odločnega odpora proti skladni razlagi svetega pisma, ki je razodevala Kristusovo službo v nebeškem svetišču. Ljudje so poskušali zapreti vrata, ki jih je Bog odprl, in odpreti tista, ki jih je zaprl. Ampak tisti, ki odpre, in ne bo nihče zaprl, če pa zapre, ne bo nihče odprl, je rekel: "Glej, pred tabo sem na stežaj odprl vrata, ki jih nihče ne bo mogel zapreti." Kristus je odprl vrata nebeškega svetišča, ko je začel službo v najsvetejšem. Takrat je zasvetila luč in osvetlila četrto zapoved, shranjeno v tamkajšnjem zakoniku. Kar je Bog postavil, ni mogel ukiniti noben človek. Tisti, ki so sprejeli luč o Kristusovem posredništvu in nespremenljivost Božjega zakona, so ugotovili, da so te resnice podane v razodetju 14. Sporočilo v tem poglavju vsebuje trojni opomin, ki mora pripraviti prebivalce sveta za drugi Gospodov prihod. Sporočilo: "Prišla je ura njegove sodbe," kaže na sklepni del Kristusove službe za zveličanje ljudi. Objavlja resnico, ki se mora oznanjati, dokler zveličar ne bo dokončal posredništva in znova prišel na zemljo po svoje ljudstvo, da ga vzame k sebi. Sodba, ki se je začela leta 1844, se mora nadaljevati do zadnjega primera vseh ljudi, živih in mrtvih, zato bo trajala vse do konca časa preskušnje. Da bi bili ljudje pripravljeni zdržati pri sojanju, jim sporočilo ukazuje: "Bojte se Boga in izkažite mu čast. Molite njega, ki je naredil nebo in zemljo, morje in izvirke voda." Sad sprejemanja tega sporočila je napovedan z besedami: "Tu je stanovitnost svetih, ki se držijo Božjih zapovedi in Jezusove vere." Da bi bil človek pripravljen za sodbo, mora izpolnjevati Božji zakon. Ta bo merilo značaja pri sodbi. Apostol Pavel je zapisal: "Vsi, ki so grešili pod postavo, bodo sojeni po postavi, na dan, ko bo Bog v skladu z mojim evangelijem po Jezusu Kristusu sodil." Med drugim tudi pravi, da bodo opravičeni tisti, ki postavo izpolnjujejo. Vera je potrebna za izpolnjevanje Božjega zakona. Brez vere namreč ne moremo biti Bogu všeč. Karkoli pa ne izvira iz vere, je greh. Prvi angel vabi ljudi, naj se bojijo Boga in mu dajo slavo ter ga molijo kot stvarnika nebes in zemlje. Da bi to naredili, morajo biti poslušni njegovim zapovedim. Modri mož pravi: "Boga se boj in njegove zapovedi izpolnjuj, kajti to je vsa človekova dolžnost." Bogu ni prijetna nikakršna služba brez poslušnosti njegovim zapovedim. To je Božja ljubezen, da se držimo njegovih zapovedi. Kdor odvrača svoje uho, da ne posluša postave, je tudi njegova molitev gnusoba. Dolžnost poveličevanja Boga temelji na dejstvu, da je On stvarnik, vsa ustvarjena bitja mu dolgujejo življenje. Kjerkoli je v Svetem pismu poudarjeno, da ima On pravico do češčenja in poveličevanja in nepoganski bogovi, se naštevajo dokazi njegove ustvarjalne moči. Zakaj vsi bogovi ljudstev so ničevosti, Gospod pa je naredil nebesa? "Komu me torej hočete primerjati, da bi mu bil enak?" govori sveti. "Povzdignite kvišku svoje oči in poglejte, kdo je ustvaril vse te reči? Kajti tako govori Gospod, ki je ustvaril nebo. On je Bog, ki je upodobil zemljo in jo naredil, on jo je utrdil. Jaz sem Gospod in drugega ni. Psalmist pravi: Spoznajte, da je Gospod Bog, on nas je naredil in mi smo njegovi. Pridite, pademo na kolena in se priklonimo, pokleknimo pred Gospodom, ki nas je naredil. Tudi sveta bitja v nebesih poveličujejo Boga in podajajo razlog za to češčenje. Vreden si, naš Gospod in Bog, da prejmeš slavo, čast in moč, ker si ustvaril vse reči. Razodetje 14 vabi ljudi k poveličevanju stvarnika. Prerokovanje usmerja pozornost na skupino, ki izpolnjuje Božje zapovedi kot sad oznanjanja trojnega sporočila. Ena izmed teh zapovedi kaže neposredno na Boga kot stvarnika, in sicer četrta. Sedmi dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga. Kajti v šestih dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, sedmi dan pa je počival. Zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. Gospod je glede sobote dejal, da je znamenje, da spoznajo, da sem jaz Gospod, vaš Bog. Razlog za to je razkrit v besedah. Kajti v šestih dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, sedmi dan pa je počival in si oddahnil. Sobota je spomin na stvarjenje. Njen namen je, da nas stalno spominja na to, zakaj Bogu pripada češčenje. Zato, ker je stvarnik, mi pa njegovo stvarstvo. Sobota je temelj bogoslužja, saj najizraziteje poudarja vzvišeno resnico stvarjenja, tega ni možno reči za nobeno drugo uredbo. Pravi razlog za češčenje Boga ni samo sedmi dan. Je tudi v razliki med stvarnikom in njegovim stvarstvom. To veličastno dejstvo nikoli ne more zastarati in se nikoli ne sme pozabiti. Bog je vzpostavil soboto v raju, da bi ljudi vedno spominjala na to vzvišeno resnico. Dokler ga poveličujemo zaradi tega, ker je naš stvarnik, bo tudi sobota ostala znamenje in spomin na to. Če bi vsi ljudje posvečevali soboto, bi bile njihove misli in čustva usmerjene k stvarniku, ki je edini vreden globokega spoštovanja in češčenja. Nikoli ne bi bilo nobenega malikovalca, brezbožnika ali nevernika. Posvečevanje sobote je znamenje zvestobe pravemu Bogu, ki je naredil nebo in zemljo in morje in izvirke voda. Jasno je, da sporočilo, ki ljudem ukazuje poveličevati Boga in izpolnjevati njegove zapovedi, poziva zlasti k izpolnjevanju četrte zapovedi. Tretji angel ni usmerjen na nje, ki izpolnjujejo Božje zapovedi in imajo Jezusovo vero, ampak kaže na druge, na tiste, ki jim je zaradi njihovih prevar namenjen svečan in strašen opomin. Če kdo moli zver in njeno podobo in sprejme na čelo ali na roko žig, bo tudi sam pil od vina Božjega srda. Da bi to sporočilo razumeli, moramo pravilno razlagati uporabljene simbole, kot so zver, podoba in znamenje. Kaj torej pomenijo? Niz prerokovanj, ki vsebuje vse te simbole, se začne v razodetju 12 z zmajem, ki je hotel ubiti Kristusa kmalu po rojstvu. Zmaj je Satan, on je namreč spodbudil Heroda, da bi ubil zveličarja. Toda njegovo glavno orodje, s katerim se je v prvih stoletjih krščanske dobe vojskoval proti Kristusu in njegovemu ljudstvu, je bilo rimsko cesarstvo s svojo prevladojočo pogansko vero. Medtem ko zmaj predstavlja predvsem Satana, je v širšem smislu tudi simbol poganskega Rima. V razodetju 13.1-10 je opisana druga zver, podobna leopardu, ki ji je zmaj dal svojo moč in svoj prestol in veliko oblast. Ta simbol po verovanju večine protestantov predstavlja papeštvo, ki je podedovalo moč in prestol in oblast rimskega cesarstva. Za leopardo podobno zver je rečeno, dana so jo usta, govoreča velike stvari in preklinjanje. In odprla je svoja usta, da bi preklinjala Boga, preklinjala je njegovo ime in njegov šotor in nje, ki stanujejo v nebesih. In dano ji je bilo napraviti vojsko s svetimi in jih premagati, in dana ji je oblast nad vsakim rodom in ljudstvom in jezikom in narodom. To prerokovanje, ki je skoraj enako opisu malega roga iz Daniela 7, brez dvoma kaže na papeštvo. Dana ji je oblast, da to počenja 42 mesecev. Prerok dalje pravi. In videl sem eno izmed njenih glav, kakor zaklano na smrt. Potem nadaljuje. Če kdo v robstvo vodi, v robstvo hodi. Če bo kdo z mečem moril, mora biti umorjen z mečem. Tistih 42 mesecev ima enak pomen, kakor čas, dva časa in pol časa, tri leta in pol ali 1260 dni iz Daniela 7. Se pravi, da označuje čas, v katerem bo papeška oblast tlačila božje ljudstvo. To časovno obdobje, kakor je podano v prejšnjih poglavjih, se je začelo s papeško nad oblastjo leta 538 po Kristusu, končalo pa se je leta 1798. V tem času je francoska vojska ujela papeža, papeška oblast je dobila smrtno rano in izpolnilo se je prerokovanje. Če kdo v robstvo vodi, v robstvo hodi. V tem poglavju se pojavlja še en simbol. Prerok pravi, na to sem videl drugo zver, ki se je vzdigovala iz zemlje. Imela je dva rogova, podobna jagnjetovim, govorila pa je kakor zmaj. Pojavitev te zveri in njen videz kažeta, da je ljudstvo, ki ga predstavlja, drugačno od ljudstev, ki so predstavljena s prejšnjimi simboli. Velika kraljestva, ki so vladala svetu, so bila preroku Danielu predstavljena kot zveri, ki so se pokazale, potem ko so se štirje vetrovi sveta zagnali nad veliko morje. V razodetju 17 je angel razložil, vode so ljudstva in množice in narodi in jeziki. Vetrovi so simbol spopadov. Štirje nebeški vetrovi, ki so se zagnali nad veliko morje, predstavljajo strašne prizore bojev in revolucij, s katerimi kraljestva prihajajo do oblasti. Videlo se je, da je zver, ki je imela rogova kakor jagnje, prišla iz zemlje. Tako predstavljeni narod se je pojavil nekje na doslej nenaseljenem ozemlju, ker se je postopno in mirno razvijal. Nimo bilo treba strmoglaviti druge oblasti, da bi vzpostavil svojo. Zato ni mogel priti iz narodov starega sveta, ki jih je bilo mnogo in so se med seboj bojevali. Torej ni prišel iz tistega nemirnega morja rodov in ljudstev in jezikov in narodov. Iskati ga moramo na zahodni celini. Katero ljudstvo se je po letu 1798 začelo pojavljati kot moč v novem svetu in je postajalo vse večje in močnejše, tako da je pritegnilo nase pozornost sveta? Tega simbola ni težko razumeti. Samo eno ljudstvo ustreza značilnostim tega prerokovanja. Vse kaže, da so to Združene države Amerike. Vsi govorniki in zgodovinarji so pogosto nevede uporabljali misel, včasih pa celo same prerokove besede, ko so opisovali nastanek in razvoj tega ljudstva. Bilo je videti, da je zver vzhajala iz zemlje. Beseda vzhajati se lahko prevede tudi z izrazom uskliti ali zrasti kakor rastlina. To ljudstvo se je moralo torej pojaviti na dotlej nenaseljenem ozemlju. Pomemben pisec, ki opisuje nastanek Združenih držav Amerike, govori o skrivnosti njihovega nastanka iz nenaseljenega ozemlja in pravi, kakor tiha rastlina smo narasli do države. Evropski dnevnik je leta 1850 pisal o Združenih državah Amerike kot o nenavadni državi, ki je klila in v tišini zemlje neprestano krepila svojo moč in ponos. Edward Everett se je v svojem govoru o pobožnih ustanoviteljih tega ljudstva spraševal, ali so iskali oddaljen in neopazen prostor zaradi miru, varnosti in zanesljivosti, da bi lahko majhna cerkev iz Leidna uživala svobodo vesti. Opazujte ogromna ozemlja, po katerih so z mirnim osvajanjem nosili simbol križa. Imela je dva rogova kakor jagnje. Rogova, ki sta podobna jagnjetovima, predstavljata mladost, nedolžnost in blagost. To natančno ustreza značaju Združenih držav Amerike med njihovim nastajanjem leta 1798. Ta čas je bil pokazan preroku. Med krščanskimi pregnanci, ki so prvi pobegnili v Ameriko in si poiskali zavetje pred tiranijo kraljev in nestrpnostjo duhovnikov, so bili mnogi, ki so se odločili ustanoviti državo na širokem temelju državljanske in verske svobode. Njihovi ideali so bili vneseni v listino o neodvisnosti, ki poudarja vzvišeno resnico, da so vsi ljudje ob rojstvu enaki in jim je podarjena neutoljiva pravica do življenja, svobode in doseganja sreče. Ustava zagotavlja ljudstvo pravico do samoupravljanja, kar pomeni, da po ljudstvu izvoljeni predstavniki ustvarjajo zakone in skrbijo za njihovo pravilno uporabo. Vsakomor je bila zagotovljena verska svoboda in možnost služiti Bogu po svoji vesti. Republikanska oblika vladavine in protestantizem sta bila temeljni načeli naroda, bila sta skrivnost njihove moči in napredka. Zatirani in teptani po vsem širnem krščanstvu so se podali v to deželo s pričakovanjem in upanjem. Milijoni so se izkrcali na njenih obalah in Združene države Amerike so se povzdignile na raven najmočnejših držav na svetu. Toda zver, ki je imela rogova kakor jagnje, je govorila kakor zmaj. Ta je izvajala vso oblast prve zveri v njeni navzočnosti in priganjala zemljo in njene prebivalce, naj molijo prvo zver, ki se ji je bila smrtna rana pozdravila. Prebivalcem zemlje je namreč rekla, naj postavijo podobo za zver, ki je bila ranjena z mečem, pa je potem oživela. Jagnetova rogova in zmajev glas v tem simbolu kažeta na opazno nasprotje med načeli in ravnanjem tako predstavljenega ljudstva. Govor ljudstva so pravzaprav odločitve njegovih zakonodajnih in sodnih oblasti. S temi odločitvami bo zanikalo svobodomiselna in miroljubna načela, ki jih je postavilo za temelj svoje politike. Prerokovanje, da bo zver z dvema rogovoma govorila kakor zmaj in opravljala so oblast prve zveri, jasno napoveduje razvoj duha nestrpnosti in preganjanja, ki so ga pokazali tudi narodi, katere predstavlja zmaj in leopardu podobna zver. Izjava, da zver z dvema rogovoma stori, da zemlja in njeni prebivalci molijo prvo zver, kaže, da bo to ljudstvo svojo oblast uporabilo za to, da bo ukazalo držati se nečesa, s čimer se bo izkazovala čast papeštvu. Takšno ravnanje bi nasprotovalo načelom te države, duhu njenih svobodnih ustanov, dejanskim in svečanim jamstvom deklaracije o neodvisnosti in sami ustavi. Ustanovitelji države so si zelo prizadevali preprečiti, da bi cerkev uporabljala svetovno oblast z njenimi neizogibnimi posledicami, z nestrpnostjo in s preganjanjem. Ustava predpisuje, kongres ne sme izdati zakona, s katerim se vzpostavlja kakšna vera ali prepoveduje svobodno izpovedovanje katerekoli vere. Prav tako vera nikoli ne sme biti pogoj za pridobitev katerekoli zaupne javne službe v Združenih državah Amerike. Samo z očitno kršitvijo te zaščite narodnostne svobode bi državna oblast lahko ukazala spoštovanje nekega verskega predpisa. Toda nedoslednost takšnega ravnanja ne bo večja, kakor pa je bila prikazana v simbolu. Zver, ki ima rogova kakor jagnje, po svojih prepričanjih nežna, varna in neškodljiva, govori kakor zmaj. Prebivalcem zemlje je namreč rekla, naj postavijo podobo za zver. Tukaj je jasno podano, da je v državni ureditvi te dežele zakonodajna oblast v rokah ljudstva. To je močan dokaz, da so Združene države Amerike ljudstvo, ki je označeno s tem prerokovanjem. Toda kaj pomeni podoba zveri in kako bo narejena? Zver z dvema rogovoma bo naredila podobo prvi zveri. Imenuje se tudi podoba zveri. Da bi spoznali, kaj je ta podoba in kako mora biti narejena, moramo proučiti značilnosti same zveri, papeštva. Ko se je cerkev na začetku pokvarila, ker je zašla od evangelske preprostosti in sprejela poganske običaje in obrede, je izgubila Božjega duha in njegovo moč. Da bi lahko vladala nad vestjo ljudi, je prosila za podporo državne oblasti. Izid tega je bilo papeštvo, pojavila se je cerkev, ki je vladala nad državo in jo uporabljala za doseganje svojih ciljev, zlasti za kaznovanje krivovjerstva. Da bi Združene države Amerike lahko naredile podobo zveri, mora cerkvena oblast tako nadzorovati državno, da jo cerkev lahko uporabi za doseganje svojih ciljev. Kadarkoli je cerkev imela v rokah državno oblast, jo je uporabljala za kaznovanje odstopanja od svojega nauka. Protestantske cerkve, ki so hodile po rimskih stopinjah, ko so se združile s posvetnimi oblastmi, so pokazale podobno željo po omejevanju svobode vesti. Zgled za to je anglikanska cerkev, ki je dolgo časa preganjala tiste, ki se niso strinjali z njenimi nauki. V 16. in 17. stoletju je bilo na tisoče nonkonformističnih, drugače verujočih pridigarjev prisiljenih zapustiti svojo cerkev. Mnogi pridigarji in zvesti so pretrpeli razne kazni, zapor, mučenje in mučeniško smrt. Odpadništvo je prvotno cerkev pripeljalo tako daleč, da je zaprosila za pomoč državo, to pa je pripravilo pot razvoju papeštva, zveri. Apostol Pavel je rekel, kaj ti prej mora priti odpad in se razodeti človek nepostavnosti, sin pogube. Odpadništvo v cerkvi bo torej pripravilo pot podobi zveri. Svetopismo pravi, da bo pred Gospodovim prihodom nastalo stanje verskega odpadništva, ki bo podobno tistemu v prvih stoletjih. Tole pa vedi, da bodo v poslednjih dneh nastopili hudi časi. Ljudje bodo namreč samoljubni, lakomni, bahavi, prevzetni, preklinjevalci, neposlušni staršem, nehvaležni in nesveti, brez srca, nespravljivi, obrekljivi, brez samoobladovanja, divji, brez ljubezni do dobrega, izdajalski, predrzni, napihnjeni. Raje bodo imeli naslade kakor Boga. Držali se bodo zunanje oblike pobožnosti, zanikali pa njeno moč. Duh izrecno pravi, da bodo v poznejših časih nekateri odpadli od vire in se vdajali zavajajočim duhovom in naukom demonov. Satan bo deloval z vso močjo, z znamenji in lažljivimi čudeži. Z vsakovrstnim krivičnim zapeljevanjem se bo predstavljal tistim, ki gredo v pogubo, ker niso sprejeli ljubezni do resnice, da bi bili rešeni. Zato jim Bog pošilja delovanje blodnjave, da verjamejo laži. Ko bo nastalo takšno stanje brezbožnosti, bodo nastopile enake posledice, kakor v prvih stoletjih. Mnogi imajo veliko versko razliko, ki vlada v protestantskih cerkvah, za močan dokaz, da nikoli ne bo možno doseči prisiljene verske edinosti. vendar v protestantskih cerkvah že več let obstaja vse močnejša težnja po združitvi in sicer na temelju načel, ki so jim skupna. Da bi se dosegla takšna edinost, bi se moralo izogniti razpravljanju o stvarih, v katerih niso zedinjeni, ne glede na to, kako pomembne so s svetopisemskega stališča. Charles Bicher je v svojem govoru leta 1846 rekel, da je duhovščina evangelističnih protestantskih skupnosti že od začetka pod velikim pritiskom golega človeškega strahu. Živi, diha in se giblje v popolnoma pokvarjenih razmerah in pristaja na vedno nižja načela, da bi resnico pripravila k molku in pokleknila pod močjo odpadništva. Ali ni tudi Rim šel po tej poti? Ali ne bomo tudi mi doživeli tega? Kaj nam prinaša prihodnost? Novo vsesplošno zborovanje? Svetovno srečanje? Evangelistično zvezo in vsesplošno verovanje? Ko se bo to doseglo, potem bo v prizadevanju za popolno edinost ostal samo še en korak do uporabe moči. Ko se bodo vodilne cerkve v Združenih državah Amerike zedinile v skupnih točkah nauka, bodo začele vplivati na državo, da bi izdala njihove predpise in podprla njihove ustanove. Tedaj bo protestantska Amerika naredila podobo rimski duhovniški oblasti. Neizogibna posledica tega bo predpisovanje državljanskih kazni drugače verujočim. Dvoroga zver je dosegla, da so si vsi, mali in veliki, bogati in reveži, svobodni in sužnji, morali dati vtisniti na desnico ali na čelo žig. Nihče ni smel ne kupovati, ne prodajati, samo tisti, ki je imel žig, se pravi ime zveri ali število njenega imena. Opomin tretjega angela se glasi. Če kdo moli zvir in njeno podobo in sprejme na čelo ali na roko žik, bo tudi sam pil od vina Božjega srda. Tukaj omenjena zvir bo češčena zaradi prisile dvoroge zveri. Gre za prvo zvir, ki je podobna leopardu iz razodetja 13, papeštvo. Podoba zveri predstavlja obliko odpadlega protestantizma, ki se bo razvil, ko bodo protestantske cerkve zahtevale pomoč od države z namenom, da izsilijo predpise svojega nauka. Sedaj nam ostane samo še, da razložimo znamenje zveri. Po opominu, naj ne molimo zveri in njene podobe, prerokovanje pravi. Tu je stanovitnost svetih, ki se držijo Božjih zapovedi in Jezusove vere. Tisti, ki izpolnjujejo Božje zapovedi, so v popolnem nasprotju s častilci zveri, njene podobe in prejemniki njenega znamenja. Jasno je, da je razlika med častilci Boga in častilci zveri v izpolnjevanju Božjega zakona oziroma v njegovem prestopanju. Posebna značilnost zveri, s tem pa tudi njene podobe, je teptanje Božjih zapovedi. Daniel pravi o malem rogu, torej o papeštvu. Prizadeval si bo spremeniti čase in postavo. Apostol Pavel je isto oblast imenoval človek nepostavnosti, ki se povišuje nad Boga. Prerokovanji se dopolnjujeta. Papeštvo se je lahko povišalo nad Boga samo s spremenitvijo Božjega zakona. Kdor hote izpolnjuje tako spremenjen zakon, s tem izkazuje najvišjo čast oblasti, ki ga je spremenila. Takšna poslušnost papeškemu zakonu je znamenje zvestobe papežu, ne pa Bogu. Papeštvo je poskušalo spremeniti Božji zakon. Druga zapoved, ki prepoveduje češčenje podob, je iz zapovedi odstranjena, četrta zapoved je spremenjena tako, da ukazuje posvečevati prvi dan tedna namesto sedmi soboto. Pristaši papeštva trdijo, da je druga zapoved odveč, saj naj bi njeno vsebino vsebovala že prva, zato so jo ukinili. Glede sprememb pa zatrjujejo, da je zakon zaradi njih dojemljiv tako, kakor je to hotel Bog. Vendar to ne more biti tista sprememba, ki jo je napovedal prerok. Gre za načrtno in dobro premišljeno spremembo. Prizadeval si bo spremeniti čase in postavo. To prerokovanje natančno izpolnjuje spremembo v četrti zapovedi. Cerkev trdi, da lahko samo ona izvrši to spremembo. S tem se je papeška oblast odprto povišala nad Boga. Tisti, ki častijo Boga, so prepoznavni po izpolnjevanju četrte zapovedi. Ta je znamenje Božje ustvarjalne moči in priča, da samo On kot stvarnik uživa pravico, da ga ljudje častijo. Prepoznavnost pristašev zveri je v njihovem prizadevanju, da bi strmoglavili dan spomina na stvarnika in povišali rimsko ustanovo. Papeštvo je v korist nedelje najprej nastopilo s svojimi drznimi zahtevami. Prvič je poklicalo državo na pomoč, ko je hotelo prisiliti ljudstvo praznovati nedeljo kot Gospodov dan. Toda svetopismo kaže na sedmi dan kot Gospodov dan, ne pa na prvi. Kristus je rekel, zato je sin človeku gospodar tudi sobote. Četrta zapoved pravi, sedmi dan pa je čas počitka Gospodu, tvojemu Bogu. Gospod po preroku Izaiju daje temu dnevu naslednje ime, moj sveti dan. Pogosto poudarja na trditev, da je Kristus spremenil soboto, je ovržena z njegovimi besedami. V pridigi na gori Blagrov je rekel, ne mislite, da sem prišel razveljavljati postavo ali preroke. Nisem prišel, da razveljavim, ampak da izpolnim. Kaj te resnično vam pravim? Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne izgine, ni najmanjša črka ali pičica iz postave, dokler se vse ne zgodi. Kdorkoli torej popači eno najmanjših teh zapovedi, in ljudi tako nauči, se bo imenoval najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdorkoli jih pa izpolnjuje in uči, ta se bo velik imenoval v nebeškem kraljestvu. Neovrgljivo dejstvo, ki ga splošno priznajo vsi protestanti, je, da svetopismo ne odobrava spremembe sobote. To se jasno vidi iz spisov, ki sta jih izdali traktatna družba in Ameriška zveza nedeljske šole. Eno izmed teh del priznava, da nova zaveza popolnoma molči, kar se tiče izrecne zapovedi za soboto, nedeljo prvi dan tedna ali glede določenih predpisov za njeno praznovanje. Drugi zopet pravi, vse do Kristusove smrti ni narejena nikakršna sprememba glede dneva, in glede na poročila, ki obstajajo, apostoli niso izdali nikakršne zapovedi za opuščanje sobote kot sedmega dne in praznovanje prvega dne tedna. Rimskokatoličani priznajo, da je spremembo sobote opravila njihova cerkev. Izjavljajo, da protestanti s praznovanjem nedelje priznajo njihovo oblast. V katoliškem katekizmu krščanske vere je na vprašanje, kateri dan je treba praznovati po četrti zapovedi, zapisan odgovor. V obdobju stare zaveze je bila sobota posvečeni dan. Toda cerkev je naučena od Jezusa Kristusa in pod vodstvom Svetega Duha zamenjala soboto z nedeljo, tako da sedaj praznujemo prvi dan, ne pa sedmega. To pomeni, da je sedaj nedelja Gospodov dan. Kot znamenje papeške veljave, katoliški pisci navajajo prav to spremembo sobote na nedeljo. Odobravajo jo tudi protestanti, kajti s praznovanjem nedelje priznavajo oblast cerkve, da določa praznike in razglaša njihovo prestopanje za greh. Ali bi lahko po vsem tem ta sprememba dneva počitka bila kaj drugega, kakor pečat ali znamenje rimske cerkve, znamenje zveri? Rimska cerkev se ni odpovedala zahtevi po vrhovni oblasti. ko svet in protestantske cerkve sprejmejo njen dan počitka ter zavržejo svetopisemsko soboto, potem v bistvu priznajo njeno oblast. Lahko se sicer sklicujejo na veljavo očetov in izročila za to spremembo, vendar s tem zanikajo tisto načelo, ki jih je ločilo od Rima, da je samo svetopismo vera protestantov. Sleherni rimski pristaš lahko vidi, da protestanti varajo sebe in tako načrtno zapirajo oči pred dejstvi. Rimski pristaši se veselijo, ko ljudje odobravajo praznovanje nedelje. Vedo namreč, da bo sčasoma ves protestantski svet stopil pod rimsko zastavo. Rimski pristaši izjavljajo, da je praznovanje nedelje pri protestantih spoštovanje oblasti rimsko-katoliške cerkve, pa če je še tako proti njihovi volji. Ko protestantske cerkve vsiljujejo praznovanje nedelje, prisiljujejo k spoštovanju papeštva, zveri. Tisti, ki razumejo zahteve četrte zapovedi, pa raje praznujejo lažno soboto namesto prave, častijo oblast, ki je ukazala to spremembo. Ker cerkve s pomočjo posvetne oblasti prisiljujejo ljudi k upravljanju verskih dolžnosti, same ustvarjajo podobo zveri. Vsiljevanje praznovanja nedelje je torej vsiljevanje češčenja zveri in njene podobe. Toda kristjani prejšnjih stoletij so praznovali nedeljo v prepričanju, da praznujejo svetopisemsko soboto. Še danes so pravi kristjani v raznih krščanskih cerkvah, tudi v rimsko-katoliški, ki iskreno verujejo, da je nedelja od Boga določeni dan počitka. Bog sprejema njihov iskreni namen in poštenost. Toda prišel bo čas, ko bo praznovanje nedelje ukazano z zakonom in bo svet popolnoma seznanjen in razsvetljen glede dolžnosti prave sobote. Takrat bodo vsi prestopniki Božje zapovedi s poslušanjem ukaza, ki ne temelji na večji veljavi od rimske, izkazali večje spoštovanje papeštvu, kakor pa Bogu. Ti bodo častili Rim in oblast, ki ukazuje držati se njegove uredbe. Molili bodo zvir in njeno podobo. Z zavrnitvijo uredbe, ki je od Boga razglašena kot znamenje njegove moči, in s sprejemanjem spoštovanja tiste, ki si jo je izbral Rim za znamenje svoje vrhovne oblasti, bodo sprejeli znamenje privrženosti Rimu, znamenje zveri. Ko bodo ljudje vse to razumeli in se bodo znašli pred izbiro med božjimi in človeškimi zapovedmi, bodo prijeli znamenje zveri tisti, ki so ostali v svojem prestopku. Najstrašnejša grožnja, ki je bila kdaj namenjena smrtnemu človeku, je zapisana v tretjem angelskem sporočilu. Greh, zaradi katerega se izliva Božja jeza brez kančka milosti, mora biti strašen. Ljudje ne smejo ostati v temi glede tega zelo pomembnega sporočila. Opomin proti temu grehu se mora oznaniti svetu še pred prihodom Božjih sodb. Vsi morajo izvedeti, zakaj prihajajo sodbe in da se jim lahko izognejo. Prerokovanje pravi, da prvi angel oznanja svoje sporočilo vsakemu narodu in rodu in jeziku in ljudstvu. Opomin tretjega angela, ki vsebuje del istega trojnega sporočila, se mora prav tako oznaniti vsemu svetu. Prerokovanje pravi, da bo ta opomin oznanjen z velikim glasom po angelu, ki leti po sredi neba in bo pritegnil nase pozornost vsega sveta. Na koncu spopada bo celotno krščanstvo razdeljeno na dva velika dela. Na tiste, ki izpolnjujejo Božje zapovedi in imajo Jezusovo vero, in tiste, ki molijo zvir in sprejemajo njeno znamenje. Če tudi bosta cerkev in država združili svojo moč, da bi prisilili male in velike, bogate in uboge, svobodne in hlapce, sprejeti znamenje zveri, ga Božje ljudstvo vendar ne bo sprejelo. Prerok je že na Patmosu videl zmagovalce nad zverjo in nad njeno podobo in nad številom njenega imena, stoječe ob steklenem morju z Božjimi citrami. in pojo pesem Mojzesa, Božjega hlapca, in jagnetovo pesem.